godina gujiba magala isha kiso kesetti lolton waranabili summa oromo kore araratin simata musani kan bakasana targa megabasan kenya muktar jamal nufi mejira amma muktar dandi telefona rat targama muktar akam jirta
akam jirtu nako yala karabbi magadi
akkuma duraan naa himtetti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo arra magaalaa shaakkisoo keessatti koree araaraatiin simatamanii jiruudha kanatti jette. Mee waa'ee sana naa ibsi.
Egaa akkuma beekamu koreen araaraa gama shaakkisoo keessa akkasumas immoo godina gudii bahaa erga dhufee torbaanii deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquu isaaniillee quunnamee mariisisee mariilee babal'aa taasisaatiin ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abboota gaddisiisuu koree araaraatiin simatan kun kan jalqabaa fi waraanni guyyaa har'aa kana galee gama jijjiiramaatti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajajaa abbaa sadii fuullaataa sabaa fi maaltu akkasii dhagaa aadaa fuullaataa irraa dhagaa. Kan wanti dhabeef abbootii dhagaa kabajee dhabee. Kun uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti kan hin namne hin ta'u jechuudha. Kana fakkaatiin waan hin taanee fi yaamicha abbootii gadaa qabatee dhufe.
Ayyee guyyaa isaa guddaan galatoomsaadhaa Muktar gara keessan deebi'a. Amma loltoonni arra dhufan kun hidhannoo isaaniitiin dhufan moo hidhannoo isaanii kaayaniitti dhufan moo akkamitti kan isaan dhufan?
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa kan shaakkisa dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu isaan kunniin hidhannoo hin jedhani. Isa kanaas illee maayilii kan jedhu gaafattee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeenyaa deemanii kan waraana harkaa hin qabne ta'uu ta'a yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kana cimatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiranillee naaf kaasanii kan jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiran irraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii ni dhufan. Haala garuu waraana isaanii kanaan maaltu ta'a kan jedhuu fi. Gaafa akka qabatee simindutee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kan ennuu ture kan jedhu hin galmeeffama kan abbaa xiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura yakki erga dirree galee adda bilisummaa Oromoo dhiyeessachiise yoo jedhe ammoo uummata kanaaf uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan walii galaa ka'aa jechaadha.
Muktar arra sagalan digdama ta'uudha kanatti jette. Himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jirani wal quunnamnee waliin utuu naa ta'in loltoota murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniis kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Kanarratti koree araaraa fiinfinnee kaaseera wantoota duukallee kaajjabeetiin jirutu jira. Lafa kaan konkolaataadhaan, lafa kaan motoraan, lafa kaan miilaan hunda. Bakka dhaqanii sibiilillee mariisisaatiin turan bira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti yoo hunda qaqqabuu dhabuun mijachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuullee waan asii yaaddaatiin kaasantu jira. Keessatti yoo daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun kallattiiwwan gosaa koree araaraa gama godina guddiitti imalanii obbo Hayile Gabreet akkas godhanii jiru.
Amma akka guddaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun tasfaan haasa dhuma. Haa ta'u malee guddaarratti kan dhufinu sagantaa baafameetu jira. Biyyaan sadii karaa, biyyaan sadii kan marii, biyyaan sadii asheessa galfama jennee jiru. Suma kanaani qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisni akkuma godina baasheedhaa Bakkeen tokko tokko kiiloomeetirii 80 hanga kiiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu. Inni waraanni bakka bakkatti jiruu fi karaa konkolaataarraa ka'anii abbootiin gadaa kiiloomeetirii 60 kiiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'atanii yaada qabsiisanii dhufuu fi yeroo akka namni waloo agartee. Amma jila akka tuuntun galatu akka muduraan kiiloomeetirii 80 fi 40 irratti kan jiru. Karaa tokko tokkoon immoo karaa dheeraa kan jiru amma galle karaa irratti jira. Haala kanaan jiraannuu guyyaa dhimmee guyyaan sirratti fuula guyyaa jibbaata jennee murteeffametu jira. Kanaa fi firee giddugaleessaa dhimma kana dubbeessuu fi dagaagaa keenya kennannoo irraa isaanis haala kana mootummaa wajjin mari'atanii nuulli immoo. Iddoo kana kan jiru waraana wajjinis mari'annee guyyaan sadan kana keessatti karaa irratti kan jiru waraanni karaa irratti jirutiin akka galu haala mijeessaa jirra yeroon isaa kan mul'ataa fi gaafanneef.
kan man wal kabate tinin kitahu abloti daga gafa tinin ne da leda mari banga da fata tinin tirani tibba da ne mai akan tirani yarani bi tsufa ko mo kadale da gere sa akasma tanno kan hin gali ne ba ni tin galle ma kan gari na ti mari ata tirani ori gudi gutu ti gilli wa na me tinin jira apotin daga kila kanalle na tani wa na ni tinin jani kan makana wal kabate mal barba suma ni da kada ta gudu abba gada gudi daga nitere kan kana ta tsini tubal ba suma gila wa mutuna kana barba cikin mun gile kana ga gaban da take jira na kana fitar dirra iran ni ku takka ta tsindu ni kan na ga duke shi wa ni folle shi in mata ta Allah shi go ne dibla bun ma aka goni ma aka ko ta dinga in mata da kenni ne iran ha ke aka ummatu dibra kana fi ji ni ko ta dibla wa ni ke ti lalla ti ji ya ni ta kan kana ya ji dire ta Allah ya ta yi dibra ta yin na ko ta ba te ti ma amne jo len tu kara na ya ti ga ti kan ge ni bari sala de de su ki an ne ji ga ma ji ti
ayye muktar ke sumota ke ti sin nangala te fadda sana ke nitani fi e ga kanarra kan man tumurra ittufu fin sa sammo saganta ke nyorban ufutin ittufu na
sanin pati wala so ayya ka tin